Құдайдың жауабы сіздің өтінішіңізге сәйкес келмеген жағдайда. Жаратқан ие, менің ойым сендердің пікірлерінен өзге, менің жолым сендердікінен басқа деп ескертеді. Ишайя пайғамбардың кітабы 55-ші тарау 8-ші аят. Кей жағдайда мінажаттарыңыз бөлмеңіздің төбесінен ары қарай көтерілмей қалғандай болып көрінгенін бастан кешірдіңіз бе? Сіз жүрегіңізді ашып, ішіңіздегі бәрін шығарып айтасыз. Ал Құдай сіздің жылауыңызды естімегендей болып көрінді. Мүмкін сіз өзіңізді мына бір кішкентай баладан танитын шығарсыз. Бір кішкентай бала өзінің иті өлмесінші деп мінажат етеді. Ақырында иті өлгеннен кейін ол: «Жарайды, Құдай өліп қалған шығар, өткені ол менің мінажатыма жауап берген жоқ» деп айтады. Әрине, мүмкін сіз осы бала сияқты тура ашық түрде айтпаған боларсыз, бірақ жүрегіңіздің түбінде сіз неге Құдай осылай істеді деп сұрайтын шығарсыз. Бірде Лондондағы үлкен City Temple қауымының бағушысы доктор Джозеф Паркердің әйелі қатты ауырып, бірнеше апта бойы үлкен азапқа төзуге мәжбүр болды. Әйелі қайтыс болуының алдында Джозеф Паркер сүйіктісінің төсегінің жанында отырып, Құдайдан оның азабын тоқтатсыншы деп сұрап, мінажат етіп отырады. Осында үлкен уайым қайғының бір сәтінде Паркер Құдайдың бар екеніне күмәндана бастайды. Ол: «Егер мен итімнің дәл осылай азап шегіп жатқанын көрсем, мен оның азап шеккеніне қарап отырғанша оны өлтіріп тастар едім» деді. Бізге азап немесе қайғы қасірет түссе, үмітсіздіктің түбіне түсіп кетуіміз таңқаларлық емес. Дағдарыс сәттерінде біз бәрінен бұрын Құдайды кінәлап, ол біз қалағандай істеген жоқ деп оған ренжиміз. Алайда бұл Құдайға ренжіп, немесе ол бізді сүймейді деп ойлауға себеп емес. Былай ойлап көріңізші, кейде Құдай біздің өмірімізде кейбір қиын жағдайларға жол беруінің себебі, бұл терең қайғы қасіреттің артында Құдайдың сүйіспеншілігін, жұбанышын және қолдауын таба алуымыз үшін. Сіздің қолыңыздан келмейтін нәрсені Құдайға тапсырыңыз. Сонда сіз өзіңіздің мазасыз жүрегіңізде тыныштық табасыз.